Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, då är vi faktiskt på plats I huvudstaden denna gången. Mitt namn är Tarjei Gilje, Tore Almar Sævik. Här vi är på kontoret till dagen I Oslo och vi har med oss, vad ska vi säga, samfärdselsminister emeritus.
Jo, tack för det.
Knut Arild Hareide.
Emeritus, det är ju en sån
fin titel. Det passar bra med koraffledare
emeritus. Det är en sån biskop emeritus som är så kling I våra kretsar då, men ja. Det är ju nog så att säga att det var statsråd det är väldigt men det har varit tidigare statsråd det är så ännu bättre så man kan känna lite på den känslan.
Ja. Kan du bara helt sånt från dag till dag hur är det att ha och vara nyligen avgått för det är en extremt olika vardag måste
det
vara.
Det är det. Och det är ju då en sån vardag som säger att idag så följer jag först på skolan så I barnhagen så är tillbaka på skolan är hos hälse
sjukepleier.
Ja, det heter
han. Ja, jag sliter lite med titel där. Jag har kurs första klassingen
har. Som inte andra sjukepleiere jobbar med hälsa.
Ja. Vi måste ju gå in på ting vi ska greja på.
Så men sån går några dagar så och så cyklar jag ner hit för att träffa två kjekke unga män här I dagens lokale. Och redaktören tog sig tid mitt I då en redaktörkollegie var samlad I huvudstaden så det satte jag extra pris på.
Sist gang tror vi tre var I samme rom. Det faktisk det ganske så nøyaktig 11 år siden. Og det faktisk på julebord I dagen. Og da var det sånn at da visste vel på en måte alle at du kom til å bli leder I Kristelig Folkeparti. Men du hadde ikke svart offisielt ja. Og så det jo sånn at Tore Almar, han blant sine mange karrierer, så jo han en begavet imitator. Og uten å fornære, du ikke den vanskeligste å imitere, det går han å si.
Hva sier du om det, Tore Almar?
Nej, det ska inte ha ja, det kan vara. Ja, det kan vara.
För då hade vi ett fint ögonblick där Tore Almar imiterade dig och så kom du in. Till och det var lite sån starstruck ögonblick tror jag I församlingen där de skönt att vem är det som är äkta Knut Arild.
Och det likte du bäst att ha. Var det kopien eller den äkta?
Nej, jag likte äkta var bäst, vet du. Ja. Men det var ganska kopierat ganska bra den också. Och det tror du själv jag kunde känna igen av Hvis du husker dette da?
Ja, jeg husker dette veldig godt. Så det jo, det, men det å bli imitert, det jo I politikken veldig kjekt. Der har du på en måte sett noen
det.
Spor.
Ja.
Så, ja, men det tror jeg, det mener en. Så det jo ikke sånn at den blir... Det en ting som fryktelig I politikken, og det å bli glemt. Det å på en måte ikke være der. Men så det blir imitert, det en ære.
Nettopp. Ja, for det var faktisk såpass vellykket det der at jeg tror ikke vi har hatt ekstern gjest på julebord I dagen nesten siden det.
Vi går oss på topp, og det 10 år siden. Ja, ja. Vi begynte heller med andre ting.
Ja. Stol på egne krefter, som han sa min gamle sosialøkonomilærer på videregående.
Det var ikke Geir Morten som kom inn der og ville ha litt strammere budsjett.
Nei, men jeg husker at du, vi ertet han. Geir Morten Nilsen jo altså konsernsjef I dagen som for tiden generalsekretær I Kristelig Folkeparti, og vi tipset deg om at jeg tror han hadde glemt en 10-årsdag eller noe sånt, med, altså de hadde vært kjærest der, og det ble jo påtalt I plenum, og det noe kanskje konen synes var fortjent. Ja. Ja da, så det var gøy. Du har tatt med en bok her, og det er bildet deg på forsiden av den boken. Du har vel sikkert skrevet noe igjen i hvert fall.
Ja,
jeg forstår at det er to andre som egentlig har skrevet mest.
Jeg har fått litt hjelp også, men jeg har skrevet mye av den boka selv ja.
Så jeg tenkte jeg skulle ta med, dette heter altså Det som betyr noe, som kommer da vinteren eller våren i 2018. Vi skal ikke drive for mye høytlesning, boken er tilgjengelig ennå. Men nå skriver vi jo litt i ettertid, eller vi leser i ettertid. Sant? Så herfra helt til å begynne med, så står det at stortingsvalget i 2021 kan gå inn i historiebøkene som det valget hvor KrF havnet under sperregrensen, men det kan også bli valget hvor KrF snudde motgang til medgang, fra skuffende valgnetter til oppløftende valgmorgener, fra færre KrF-representanter til flere KrF-ere i sentrale posisjoner. Og så vet vi jo hva som skjedde, og så har jeg lyst til å begynne med et øyeblikk. Det er to øyeblikk som jeg vil liksom be deg beskrive, og dette er det første. Og da er vi på landsmøtet i november, senere det samme året. Avstemningen har skjedd. Det gikk ikke sånn som du hadde tenkt. Og så sa du noe som jeg tror var spontant. For du snakket om at kanskje det er Simen Bondevik som blir den som får realisere den langsiktige drømmen. Og det har jo det navnet en spesiell klangbunn i partiet, for det at mange der husker når han ble født tidlig, og det var ganske alvorlig, og bestefaren ble vel nærmest sykemeldt selv, altså som nå var statsminister, i forbindelse med det. Så hans figur i partiet er jo liksom, han er barnebarnet til Kjell Magne Bondevik, men der er også en historie rundt det. Kanskje blir det han som får gjøre det som da ikke gikk helt i din tid, og så vet du hva som skjedde, han er nå aktiv i sentrum, og så videre. Hva så du der, og hvordan ser du det nå?
Altså det er to ting. Altså, valget i 2017, det synes jeg var en veldig tydelig advarsel til oss. Fordi da fikk vi 4,2%. Og da sa egentlig noe at vi hadde hatt en nedadgående tendens. Jeg tror alle stortingsvalg i dette århundre har vi hatt negativ. Det var bare 2013. Vi hadde en liten framgang, og den tror jeg var, da snakker vi om promille. Så ellers har vi hatt tilbakegang med valget da fra 2001, 2005, 2009, 2017. Men det er også at hvis den tilbakegangen fortsetter, så er 4,2 ikke nok. Og derfor så visste jo vi det. Så paradoksalt nok den valgnatten, så var det en litt sånn dobbel, fordi det var et veldig faresignal. Men vi hadde jo også fått en, liksom i gave, en veldig spennende politisk posisjon, fordi vi var det reelle vippepunktet. Det hadde vi ikke vært fra 2013 til 2017. Da vil jeg si Venstre var det reelle vippepunktet i Stortinget. Men i den forrige stortingsperioden så var vi det. Så jeg tror det opplevdes litt som blandet. Jeg tror nok den valgkampen også opplevdes veldig krevende, fordi den historiefortellingen vi skulle bringe med oss, den synes vi ikke satt. Og jeg kan si at jeg leder partiet i valgkampen i 2011, 2013, 2015, opplevde tre gode valgkamper. 2015 ble vi kåret til valgkampvinner, men i 2017, så vår historiefortelling der, sto seg ikke. Og jeg tror vi tappte litt sånn i begge ender, hvis jeg kan si det. Det var en sånn opplevd misfornøydhet, både til KrF, og jeg tror også til meg som partileder, fordi at vi ikke nådde gjennom med den fortellingen. Og så skulle vi da ha et år.
Men hva fortelling var det før du går videre?
Jeg tror at det handler litt om både, for den fortellingen som du forteller, hva saker du vil prioritere, og troverdigheten i hva du kan få gjennomslag for på det området, og naturlig nok hvordan du skal samarbeide for å få det til. Og der tror jeg vi traff på en annen måte i 2013. Da hadde det en større troverdighet, mens det skapte en usikkerhet. Og fordi at da var det jeg tror vi opplevde litt sånn lunkne. Da satt en Høyre FRP-regjering som vi hadde samarbeidet med, men som vi hadde også opplevd hadde utfordret både KrF og verdispørsmål, sentraliseringsspørsmål, på en måte som hadde utfordret oss. Altså, tvillingabort var jo en del av den problemstillingen, blant annet der det var Høyre FRP som hadde, kall det, liberalisert på det spørsmålet der, som et eksempel da. Så det var flere spørsmål som reelt sett var utfordrende for oss. Men så kom jo vi i den lykkelige posisjonen. Vi satt der da i vippeposisjon, og jeg tror hadde du spurt meg valgnatta, så var det to ting jeg ville tenkt. Det var at vi skal bli i den vippeposisjonen, utnytte det, frem til valget 21. Og det andre var, jeg tenkte, vi må være tydeligere på hva som vårt politiske prosjekt. Og så tar jeg har vært så god å ta med boka, så var det jo det som var tenkningen da jeg satte meg ned med Erik Lunde og Emil Andreerstad, var at jeg måtte tydeliggjøre hva prosjektet. Og det var utgangspunktet for boka. Så gikk jo det året. Og vi var enige om at vi, rett etter valget, var et spørsmål, skulle vi nå reelt sett avklare? Mange ønsket å gå inn i regjering. Og vi ble enige om at nå må vi i alle fall vente med den debatten til høsten 2018, altså litt over et år. Og på den veien så ble det ganske tydelig for meg at for oss å bli værende i den situasjonen, det å bli værende, fordi det var alle andre som satte agendaen for oss, og jeg tror at det kan bli litt krevende for Audun Lysbakken, fordi han litt i samme posisjon, men han det litt enklere, fordi at vi var sentrum, så alle kunne på en måte bruke KrF til å få sine saker gjennom eller på agendaen på. Og det var egentlig Kjell Ingolf, som var i pappaperm, våren 2018, som kom veldig tydelig tilbake og sa, jeg tror vi må gjøre en reell avklaring. Og fordi det var ganske vanskelig for oss å gå inn i valget i 2021, og enten si, vi skal fortsatt støtte Erna Solberg, etter på en måte ha stått litt på sidelinja, og ikke vært en del av hennes prosjekt, eller sagt at vi skal ha noe helt nytt ved valget i 2021 etter å ha støttet Erna Solberg og Siv Jensen i 8 år. Så alternativet, derfor så framstod det for oss veldig tydelig at vi måtte gjøre det valget.
Emil Andreerstad skriver jo selv sin egen bok etter denne, og der skriver han om, han beskriver jo de samme prosessene, og beskriver det egentlig som at her var det modernisering eller ikke. Og det er jo litt derfor jeg spør om det med Simen Bondevik, som jo åpenbart er yngre enn de fleste andre delegatene på det landsmøtet i 18. Var det måtte fremtiden man sa farvel til?
Jeg tror Simen Bondevik er en symbol på den unge generasjonen som var i KrF. Så satt han i sal 2. november 2018, og han var veldig skuffet. Og det som var viktig for meg å si 2. november er at nå er det tatt valg. Det valget får noen konsekvenser. Og så var det mitt ønske at det skulle vi slutte opp om. Og det er kanskje også en skuffelse jeg har hatt, fordi jeg tenker med det retningsvalget vi tok, så var det en grunn til at vi tok det retningsvalget. Det var at vi visste vi ville være litt for små hver for oss. Vi måtte stå samlet. Og derfor så har jeg satt enormt stor pris på de som støttet meg høsten 2018, og som virkelig har vært med i KrF videre, og det har vært de aller, aller fleste. Simen er jo et kjempepolitisk talent. Han skal få lov til å forsvare sitt valg og sentrum, men jeg tror jo at etter de har vist at det ville komme flere nye muligheter for KrF og retningsvalg, selv om ikke det bør prege partiet akkurat nå. For nå er det tatt et valg som har noen konsekvenser årene fremover, men at vi vil ha mulighet til å samarbeide både til høyre og til venstre i fremtiden, om vi greier å være der som et samlet lag, det tror jeg det er det ikke tvil om.
Akkurat. Da tror jeg vi går til det andre øyeblikket, og da skal vi da ikke så mange måneder frem i tid. Jeg tror det er 15. mars 2019. Da var jeg i salen, men jeg tror jeg var ute akkurat når dette skjedde. Det var en tabbe, rett og slett, for da var jeg i en telefon. Men da talte du på Oslo Symposium. Og det var en gøy detalj, var at like etter deg talte jo Mimi Kristiansson, og det er vel neppe tvil om, selv om det var nok ikke flertall i den sal som støttet ditt retningsvalg, men det var nok ganske mange flere som ville stemt på deg enn på han, men likevel ble du buet på, og han ble bejublet der og da. Men han spilte jo på strenger hos de, og det var oppriktig det, altså, med haugiansk historie og så videre. Men det står for meg som et av de sterke øyeblikkene fra din ledertid, når du, jeg tror ikke det er noen som ser på deg som en spesielt brautende fyr, men du nesten sånn befaler stillhet. Jeg tolker det som at dette var et ekte øyeblikk, for her du var forberedt på at de nok ikke kom til å juble over det du sa om at de måtte ta avstand fra Donald Trumps populisme. Kanskje var reaksjonen sterkere enn du hadde ventet, men her var det, da var du gått av som partileder der. Du visste at dette kanskje siste gangen du står foran denne forsamlingen. Her var det noe som det var viktig for deg å få sagt. Og det er et verdifellesskap som på en måte kanskje er litt brutt, der samhørigheten var sterkere tidligere. Beskriv litt hvordan du opplevde det å stå der.
Ja, altså, det er jo få ting jeg synes er egentlig vanskeligere å forstå enn en del av, og nå, nå snakker jeg ikke om den norske kristenheten, for der tror jeg at Trump ikke har en veldig sterk posisjon, men jeg tenker jo i USA, der våre kristne søster og brødre har sluttet veldig opp under Trump. Så er det mange ting ved det amerikanske samfunnet som vi ikke skal glemme, det at at mens vi har hatt økonomisk framgang, der vi har fått mange gode, og der på en måte det store flertallet blitt med på den positive veksten, så har det skjedd ikke den samme utviklingen i USA. Mange har følt seg utenfor. Så det skal vi ta med, men likevel så tenker jeg en person som Donald Trump, jeg husker det minnet som gjorde veldig sterkt for meg, var da han allerede i valgkampen i 2016 latterliggjorde en fysisk utviklingshemmet person, altså direkte mobbing. Det var et sånt skille for meg. Og den måten Trump bruker løgn. Og derfor så synes jeg det var naturlig nok, fordi at og Oslo Symposium har jo amerikanske gjester som er veldig tydelige Trump-tilhengere. Og derfor synes jeg det var viktig å ta med det. Og jeg var forberedt på en motstand, men jeg var ikke forberedt på å bli bua. Og det var nok en litt sånn en irritasjon. Og så tror jeg kanskje at jeg kunne håndtert det på en annen måte, men det var sånn.
Det skjer der og da, sant?
Det skjer der og da. Og så synes jeg at det jeg opplever likevel, som er også synlig i norsk, en del av norske kristne, det er at det er flere som likevel framstår som Trump-tilhengere i dag enn i 2016. Det er blitt mer, kall det, legitimt å støtte Trump, og jeg ser det også i sosiale medier. For eksempel etter den talen så var det mange som gikk veldig tydelig ut og støttet, og i den norske del av den kristne bevegelsen. Og det synes jeg er bekymringsverdig, fordi jeg synes at i tråd med de verdiene jeg har fått med meg fra bedehuset, så er det få personer som jeg synes mer tydelig egentlig bryter med de verdiene enn Trump.
Og jeg forstår si
at, og der synes jo jeg at Vebjørn Selbekk har vært en utrolig flott og viktig stemme i det, fordi han har følt Trump fra dag 1, før vi andre både tørte å tenke tanken på at han kunne bli presidentkandidat og deretter president, så var Vebjørn Selbekk veldig tydelig der, og det tror jeg har vært viktig, og fordi at Selbekk har en legitimitet til å gjøre det.
Men hvordan forstår du likevel, altså ja, i USA, og dette har jo Thomas skrevet særlig mye om, sant? Der er det mange samfunnsforhold som kan forklare, det er ikke nødvendigvis sånn at alle der synes det er veldig kult det Trump sier og gjør, men der er samfunnsforhold som gjør at de stemmer på han av andre grunner da, på en måte. Sant? Så en del av forklaringen kan ligge der. I Norge er jo ikke det en sånn virkelighet. Hvordan skal vi forstå at de som satt i salen der da, bedehusmennesker sikkert de også, sant? Som har bakgrunn omtrent som deg og meg, og alle oss tre for så vidt, hva har skjedd når de da reagerer så sterkt på det som du sier da?
Ja, altså, jeg tror i USA så er det på en måte andre forhold som gjør at, for det er det store flertallet støtter Trump. Men det skyldes, tror jeg, andre saker, og hvordan demokraterne har opptrådt mot den. Jeg mener at når jeg snakker med mine kristne venner i USA, så er jeg tydelig anbefalingen å stemme ved det valget som var å stemme demokratisk og på Biden i anstendighetens navn. Jeg tror at i Norge da, så er det jo flere som allikevel valgt å støtte Trump, og det er flere. Jeg har ikke den beste forklaringen på hvorfor det skjer, men det jeg likevel ligger merke til er at det er mer legitimt å gjøre det. Det som var på en måte uanstendig. Og det handler litt om debatten. Jeg synes også, hvis vi reflekterer knyttet til vår egen terroraksjon 2011, så ser jeg også at det har vært en ikke det å støtte naturlig nok terroristen fra 2011, men noen av de synspunktene. Og det er litt at det er blitt en mer ytterliggående debatt som også preger vårt samfunn. Og i USA så ser jo vi dessverre at det å finne felles løsninger, du ser en mer skille i den amerikanske debatten enn på lang, lang tid, og det er en bekymring at også det norske samfunnet skal gå i den type retning.
Mm. Fordi, hvis du ser litt tilbake, for jeg synes det er en anledning til å ta fram mitt søk i arkivet, og det var første gang du var omtalt med navn i dagen. Det er jo blitt mulig nå for abonnenter, vel å merke, å søke helt tilbake til 1919.
Vi skal ikke helt tilbake dit da.
Nei, vi skal ikke det, det er ikke fullt så langt. Vi skal tilbake til 1996, og da var det rett og slett nominasjonsmøte i Hordaland KrF, der du havna på 8. plass på lista. Så gikk det 2 år, og så var du blitt politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet for Jon Lilletun. Ja, det heter kanskje ikke Kunnskapsdepartementet.
Nei, Kirke, utdannelse og forskning, var det da?
Ja, ja. 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 Men hva, når vi snakker om det, vi snakker om noe med endringer i Norge, hva oppfatter du var det du gikk inn i da, og hva er det du ser nå, hva er det som endrer seg med det å ha et politisk engasjement i KrF?
Jeg tror at det er mer krevende å holde, kalle KrF-familien samlet i 2021 enn det var i 1996. Og fordi at det var en del spørsmål som ikke helt var nødvendigvis på den politiske agendaen, men som er kommet tydeligere på den politiske agendaen, og der de som er tilsluttet KrF har litt ulike ståsted. Og jeg tror at jeg tror jo det arbeidet som egentlig da skjedde på 1996, så kom jo 97 og 2001, som er blant de beste valgene KrF gjorde i moderne tid. Men jeg tror også at noe av det jeg har tenkt at, som forsovet er en kritikk både mot meg, mot Dagfinn, mot Åge Valje og ikke Magne, var at vi var ikke gode nok til å ta den veksten vi fikk knyttet til årtusenskiftet, og egentlig også å være tydelig på ideologien til KrF. Jeg tror at mange som kom inn der, kom inn som gode kristne, men det å forstå hva er et politisk parti, hva er en menighet, det er egentlig litt åpenbart, men at vi måtte jobbe enda mer med det. Og jeg tror at vi jobbet enda bedre med det, så kunne vi fått forståelse for at vi tar stilling i de politiske sakene, og at for mange har skapt en forventning at de skulle ha en tydelighet. For etter at KrFs nedtur startet, den startet jo i realiteten egentlig etter valget i 2001, så kom jo dette kontinuerlige rop at nå måtte vi bli tydeligere. Og det hører du også egentlig i 2021. Men så ta spørsmålet om abort, så kan du si at vi må bli tydeligere. Men jeg kan jo høre, når jeg er på møte i KrF, og den ene siden vi må bli tydeligere rundt abortspørsmålet, og så reiser den neste seg opp og sier det samme, og så vet jeg at de to ønsker en tydelighet på to vidt forskjellige måter. Og der tror jeg at noe å jobbe med det er en jobb som er der for KrF.
Leter du etter inspirerende kristne filmer og serier for hele familien? På New Faith Network finner du det største nettutvalget av historier om tro, håp og kjærlighet. Abonner nå og se de første 14 dagene gratis. Gå til newfaithnetwork.no.
Altså, du var jo intervjuet i Vårt Land nå for en tid tilbake, der du, mer sånn, apropos å være tydelig, da, tenker at nå må KrF akseptere dagens abortlov og si at den ligger fast, den er som et premiss, altså at det må ta utgangspunkt i. Da. Og så må vi si at da gir du opp det som har vært et veldig viktig prinsipp for KrF, at dette skal, dette handler ikke om på en måte en pragmatisk tilnærming, men det er prinsipielt at en vil beskytte livet fra unnfangelsen.
Ja, det er jo en måte å se det på. Den andre måten å se på det er at den verdikampen som KrF sto i på 70-tallet, den er jo til fullt tilbake i 2021. Og teknologien, det er så mange endringer som gjør at abortlover tror jeg kommer til å bli presset. Og da er spørsmålet, skal vi være der i den debatten? Og han legde, og vi opplevde det i valgkampen i 2021, at abort var på tema. I den avsluttende partilederdebatten, så var det et hovedpunkt i TV2s avsluttende partilederdebatt. Og likevel så nådde ikke KrF igjennom. Mm. Og da må vi stille oss spørsmålet, skal vi gjøre det? Og jeg tror også at selvbestemt abort, jeg tror, spør du mange KRF-er, inkludert meg selv, jeg får det, så vil jeg svare nei. Men jeg vil også være ærlig på å si at jeg ser ikke så mange bedre alternativ. Og vi ser at nå er presset fra uke 12, og da må KRF være der i den debatten. Og så skal KRF lov til å ta den debatten. Og jeg skal ikke gå, jeg gjorde et intervju i Vårt Land, og jeg har ikke tatt noen andre intervju rundt det. Det tenker jeg, den debatten skal KRF få lov til å ta. Og jeg tror den type debatter er bra for oss å ta også. For det er, men det å utvikle partiet, og jeg tror kanskje det er et godt eksempel på at det er en debatt jeg burde tatt til Tor Hjalmar i min ledertid.
Ja, eller kanskje før.
Og kanskje før, sånn at vi sto bedre rustet da Kjell Ingolf ble sendt inn i valgkampen i 2021 til å ta den debatten. Kristne Legers Forening har jo gått inn og tatt den type debatter, eksempelvis, på en ganske imponerende måte, synes jeg da. Og kanskje kunne vi sett mer til deg, for eksempel inn i valgkampen i 2021.
Det er jo et spørsmål der som er aktuelt for KRF litt generelt, og det er jo dette å ha et livssynsbasert politisk engasjement. Opplever du at det har endret seg mye? Altså, det kommer selv til syne.
Der opplever jeg at det å ha et livssynsbasert, altså det at vi skal ikke gjemme dette bort, der opplever jeg en større legitimitet nesten i det norske samfunnet i 2021 enn i 1996. Fordi at det å, jeg tror at vi må gi verdiene, vi trenger noen røtte i våre samfunn. Og jeg tenker at de som vokser opp i dag, har de noen røtte med seg, har noen verdier med seg, ja, da er de også trygge på seg selv, sin egen identitet, og de kan møte det nye og ukjente på en trygg og god måte. Og jeg tror der kan KRF hauste mer. Tro og livssyn har jo ikke abdisert. Ja, det er jo mer på agendaen, men på en annen måte enn på 90-tallet eller 80-tallet.
Ja, for egentlig da analysen er noe sånn som at nettopp som du sier der, sant, at disse spørsmålene er på agendaen som aldri før, og at det kan ligge et politisk potensial for Kristelig Folkeparti i tiden fremover i å ta opp i seg de strømningene i vår tid, men at partiet av historiske grunner er såpass tett forbundet med altså, noen betente kampsaker som er veldig upopulære, og som de gikk an å samle, som du sier, rundt årtusenskiftet, kunne man altså, da var det partnerskapsloven man var imot, og samtidig kunne man snakke om kontantstøtten, og det er ok, vi tåler begge deler. I dag går det egentlig ikke an å...
Nei, og jeg tror for mange opplever at avstand til KRF er for stor. Mens de opplever at avstand til politikken til KRF er ikke for stor. Jeg møtte en som jobber for et annet politisk parti. Datteren hennes var så irritert på foreldrepermisjonen.
Ja.
Og så fordi at den tredelingen som ligger der passte ikke inn for henne. Og hun sa, jeg vil støtte det partiet som vil gjøre noe med dette. Og da sa mora, selv om hun stod for et annet parti, da må du stemme KRF. Ja. Men datteren var usikker på om hun kunne gjøre det. Fordi hun opplevde at avstand til KRF er for stor. Og så tror jeg at vi sitter her tre som kjenner hele bedehuskulturen, men det er personer langt utover den kulturen som er enige i KRFs politikk. Og de må kjenne at de kan komme og være en del av KRF-fellesskapet, engasjere seg i partiet. Og der, den jobben, den er stor, og den er viktig. Der gredde jo Valgerd Svarstad Haugland og Kjell Magne Bondevik og skape en dynamikk rundt at, for også på 90-tallet, så tror jeg mange vil tenke at avstand til KRF var stor, men de gredde å åpne opp partiet. Og det er en kontinuerlig jobb å jobbe med det, og det er kanskje den viktigste utfordringen for KRF fremover.
En annen sak, altså Tarje nevnte Oslo Symposium, men en annen sak som skapte mye debatt og oppmerksomhet, det var i 2016, da du valgte å gå i Pride Talk her i Oslo. Hva tenkte du før du gjorde det, og hva respons har du fått etterpå?
Jeg tror det var jo sånn at min kollega i Sverige, Ebba Busch, valgte jo å gå i Pride-paraden i 2016. Jeg hadde jo da vært i pappa-permisjon, hvor i Florida, og kom tilbake til Norge, og bare noen dager etter jeg kom tilbake, så skjedde denne grusomme terrortragedien rettet mot homofile i Florida. Og 2016-paraden opplevde jeg som helt spesiell, og jeg gikk jeg valgte jo da å spørre om jeg ville å gå fordi jeg ville nettopp vise en, ja, den viser min medfølelse for de som var rammet der. Og det gjaldt jo ikke bare de som var rammet av den tragedien, men også homofile, lesbiske verden over, som opplever seg utsatt. Så må jeg si at det var veldig sterkt å gå der. Jeg opplevde, og det kan jeg si, det, de som arrangerer Pride har jo ikke alltid vært KrFs beste venner. Jeg ble tatt veldig godt imot, respektert for at ikke vi var enige i den politiske agendaen på alle saker. Og så var det også sterkt å se mange foreldre, mødre, som sto langs den paraden, og som var opptatt av å støtte sine barn, som da hadde tatt et valg som, og det å stå frem som lesbisk og homofil, det tror jeg kan ha en kostnad for mange. Og det da ha respekt for det, det har vært viktig for meg. Så jeg opplevde det som en veldig fin opplevelse. Og så kan en diskutere agendaen på noen av de politiske sakene, men jeg tror Pride, sånn som det fremstår i dag, der det blir markert både på skoler, barnehager, det er ikke den politiske agendaen som er der, men det er et spørsmål om at en kan få lov til å være den en er. Og det er noen agenda jeg kan stille meg bak.
Det er jo en del som sier at det, altså, hvis, de fleste vil jo si det omtrent du sier nå når det gjelder det å være med, men andre sier at ja, dette her er jo en ideologi som nå egentlig ikke diskuterer og så får innpass i lærebøker og så videre med spekter av kjønn og masse sånn som er veldig kontroversielt, og der mange kristne også, det, den som leser dagen blir jo ikke i tvil om det, er veldig bekymret for at det en opplever at dette her er oppløsning egentlig, og at det også er en sånn, det blir et press mot trosfrihet. Er det bekymring du forstår?
Altså, jeg deler ikke den bekymringen. Og så tror jeg, ta spørsmålet om kjønn da. Der sto Erna Solberg, Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre, og så fikk de spørsmål om det. Og du kunne se at alle tre ble usikre. Til slutt så svarte Trygve at han svarte nei, for det sto i partiprogrammet hans. Jonas Gahr Støre svarte ganske åpent om at han var villig til å i alle fall utrede og se på det. Og Erna Solberg sa vel at hun var i tenkeboksen.
Ja, det er jo et tredjekjønn.
Så det viser jo at det, mens alle de tre vil jo støtte opp om Pride. Så jeg tror at innenfor en del av kristendommen så gjør en Pride litt større, mer politisk enn det jeg opplever at det er i dag. Og så tenker jeg at FRI har noen agendapunkt som de absolutt bør utfordres på, og politisk, og det må vi ta på den politiske arenan. Men jeg tror Pride, sånn som det fremstår, så tror jeg også det er en viktig arena for veldig mange mennesker som opplever seg utenfor, ikke akseptert, og jeg synes det var sterkt å høre og hva betydning det hadde at jeg valgte å gå der for kristne homofile. Jeg vet at da Magnin Melte Kleppa gjorde noe av det samme et 10 år før, så hadde det også stor betydning for mange kristne. Jeg hørte selv et foredrag der hun holdt på Voss, Jon Lilletun-seminaret der, som jo også gjorde inntrykk på meg, der hun nettopp snakket om betydningen for det. Og det tenker jeg, det kan vi ta med oss, og så kan vi også diskutere de politiske sakene, men det har respekt for enkeltmenneskets valg, knyttet også til nettopp seksuell legning. Det er viktig at vi har respekt for.
Godt. Vi nærmer oss slutten, men i 2019 så reiste jo vi rundt på en liten sånn her jubileumsturné når dagen fylte 100 år, og et av høydepunktene for meg var jo når vi var i Mosterhamn. Så han sto opp på haugen der og så nedover over vågen der, og et eller annet sted rundt der, sant? Historien om kristningen av Norge begynner. Du er jo fra et sted like nærheten. Jeg har jo navnet mitt fra ganske nærmt det også. Og du har jo bakgrunn i laget, sant? Og vært i mange slags kristne sammenhenger. Min opplevelse, ikke bare sånn personlig, men også ut fra det som jeg ser og leser rundt meg, er at der er en stadig mer utbredt forlegenhet, opplever jeg da. Og det var litt sånn, når jeg sto på den haugen der, forsterkte jeg hva det er en fjelltopp, men den haugen og så utover, så er det sånn enormt lange linjer, 1000 år tilbake, sivilisasjonskraften i kristningen av Norge, og selvfølgelig også skyggesidene ved det. Og så står vi her med våre få år på jorden, hvordan er det vi kan bidra? Hvor ser du på en måte håp og frimodighet på dette, denne historiens vegne.
Altså, vi står jo i en veldig lang tradisjon, som du sier, og den tradisjonen har jo vært fantastisk for det kontinentet som vi en del av. De har jo bygd nettopp en sivilisasjon som resten av verden beundrer og ønsker seg til. Og noen av de verdiene som kom til Moss der, da, og som kom til andre land i Europa lenge før, og som startet med Jesus tilkomst til Betlehem, det har jo hatt så utrolig stor betydning. Og litt av de andre sakene vi har snakket om nå, de er veldig små, knyttet til nettopp det. Og det å se de lange linjene, og så tror jeg også at vi lever i en moderne tid, der ja, det er en teknologisk utvikling, der mange ikke trenger nettopp det perspektivet, men der også mange spør seg etter nettopp meninger med livet. Og hva er det vi skal bruke tiden vår på? Og der vi har noen verdier å ta med oss. Så jeg tenker den arven vi har der, og jeg tror vi som ser det, vi har en, og jeg har vært utrolig stolt over Bømlo. Det er ikke noe, jeg har ikke snakket så mye om Moss der, da. Det er, for jeg kommer jo en annen del av Bømlo, så jeg har sagt det, det er Bømlo som er mer mitt uttrykk enn Moss der. Men jeg må jo innrømme, skjønne som Rubber, at det var til Moss der en kom, og den første kyrkja kom der.
Rubber fra Rubbestadneset.
Ja, fra Rubbestadneset, ja. Og Gilje ligger litt mellom Moss der og Rubbestadneset. Men det er jo nettopp den arven som er viktig å ta vare på.
Men hvor ser du at det skjer? Altså, hvor er på en måte håpstegnet?
Ja, jeg ser det at nettopp det jeg sa var, det er litt lettere å egentlig snakke om. 1996 da gikk jeg på Hansøskolen. Jeg synes det er lettere å snakke om i kristne tro i Norge i 2021 enn det nesten var som student på Hansøskolen. Da var jeg litt, så litt mer, ja, det kan være han som skulle, men det var liksom litt mer en outsider. Jeg tror mange har respekt. Mange ser det, og jeg tror mange søker. Og det er jo utrolig flott. Og så tenker jeg at det vi må passe på, at ikke det er noen få saker som skal kaste noen skygger over den fantastiske trua og det evighetsperspektivet som vi kan ha med oss. Og så har jeg også opplevd som politiker å møte utrolig mange personer som da har sagt at ja, vi har sans for disse verdiene. Vi synes det er bra at Norge har en, kall det en grunnmur i bunn, og noen verdier som skal prege oss. Og jeg tror at nettopp i en tid som blir mer flerkulturell, så tror jeg vi blir bevisste på hva verdier som har vært med å prege landet vårt, og at de verdiene står seg veldig godt. Men vi må ta med oss de verdiene, og jeg tror at de som vokser opp, de trenger de verdiene mer enn noen gang.
Jeg har faktisk gjort et avskedsintervju med deg før. Det var i 2007, da du gikk av som nestleder. Jeg fant det fram i arkivet. Jeg tror du er relativt konsistent i hvordan du tenker. Men som jeg spør, så liksom, du er ikke fylt 50 enda. Kan vi komme til å lage avskedsintervju med deg igjen i fremtiden?
Omtrent som aha, det skal bli avskedet.
Ja, det er, jeg kan jo si 2007 da. Da gav jeg meg som nestleder. Fordi at jeg hadde en jobb i næringslivet. Og det å kombinere full jobb i næringslivet og være med partiledelsen. Jeg må si at Anne Beate Tvinnereim og Ola Borten Moe har imponert meg, for de har greid det faktisk, å være, ha en full jobb og sitte i en partiledelse. Så det var litt trist farvel, fordi det var ikke mitt ønske, men det var å få livet til å fungere. Og så fikk jo jeg da en mulighet ved valget 2009. Men jeg tror nok at Tor Hjalmar, at dette er det siste avskedsintervjuet for det politiske. Men jeg skal stille opp for KrF, kanskje på lokalplan, regionalplan, men jeg tror på riksplan så er det nå nye personer, og vi har tre veldig flotte representanter. med Olaug, Kjell Ingolf og Dag Inge, som nå sitter på Stortinget. Og målet mitt å støtte deg og gjøre at den flokken blir større ved valget i 2025.
Akkurat. Fra det store og til det på en måte små, da, som ikke alltid er så smått likevel. Du har jo en erfaring flere perioder som statsråd som veldig få i landet har, og den kommer du til å ha med deg hele livet som en bagasje. Du får jo se hva, hva bruk du får for den, det gjenstår å se. Men litt sånn praktiske råd her. Erik Solheim, som var SV-er nå i MDG, han snakket om at du må alltid prøve å kun ha håndbagasje på fly. For hvem vet hvor bagasjen havner når du er på tur til Afrika eller i Asia, eller hvor det måtte være. Nå, rett før valget, så snakket utenriksminister Ine Eriksen Søreide om å ha med seg ekstra kleshengere i kofferten når du skulle på hoteller, for det var hvorfor du skulle være en stund, for det var alltid for få kleshengere i hotellskapene. Hva slags sånne hverdagslige råd har du?
Nei, paradoksalt, til den nye regjeringen så kan jeg si, de kan egentlig selge jakkene sine. Fordi at når du sitter og har privatsjåfør, så trenger du aldri ytterjakke.
Du er aldri ut egentlig.
Men jeg har oppdaget det litt motsatt, for jeg har nå begynt å funne fram ytterjakkene mine. Ja. Så dere ser at jeg kom syklene ned nå, i en litt sånn Devold ull.
Ja, det er jo haugianer produkt.
Ja, det er jeg er veldig Devold ting. Jeg må bare si det. Så jeg har funnet fram ytterjakkene. Så det er jo litt sånn, fortelle litt om, om det livet der da. Så er det jo sånn at det er fantastisk å være statsråd. Men det er nok en del av livet du ikke helt får med deg. Og som jeg sa her, jeg hadde fulgt både på skole og i barnehage. Og det er jo litt artig å ha den type opplevelser. Jeg ble da sendt tilbake igjen i dag, fordi jeg hadde glemt å ta med fotball på skolen. Og jeg tror mange på disen skulle koste seg når de så jeg løpte opp bakken for å hente fotball. Det tenkte jeg, det har ikke de sett så mye de to siste årene. Mm.
Det høres bra ut.
Takk for at du kom, Knut Arild Hareide. Vi er tilbake med episode senest neste vek. Ja, det kan være
det skal bli bonus før det.
Følg med.
Riktig. Takk for nå.
Tusen takk.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.